Ζητά κεφάλαιο από το 1. Και αφής ημέρας ετέθη η κυβωτός εν Κυριάθ Ιαρίμ, παλήθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη. Και πας ο οίκος Ισραήλ εστέναζε αναζητώ τον Κύριο. Και είπε ο Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον, εάν εσείς επιστρέψετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριο, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλλοτρίους και τας Ασταρώθ και ετοιμάσα τας καρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτός μόνον λατρεύεται και θέλει ελευθερώσει εμάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Τότε απέβαλαν οι Ισραήλ τους Βααλίμ και τας Ασταρώθ και ελάτρευσαν τον Κύριο μόνον. Και είπε ο Σαμουήλ, συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπέρ ημών προς τον Κύριο. Και συνήκθησαν ομού εις Μισπά και ίντλησαν είδωρ και εξέχια ενώπιον του Κυρίου και νίστευσαν την ημέραν εκείνη και είπων εκεί, ημαρτήσαμε στον Κύριον. Και έκρινε ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συναθρίστηκαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων και είπων οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ «Μη μπαύσεις βοών υπέρ ημών προς τον Κύριο το Θεό ημών δια να σώσει εμάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Και έλαβε ο Σαμουήλ ένα αρνείο γαλαθινών και προσέφερε ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον και βόησε ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ και επίκουσε αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφερε ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν σε κατά του Ισραήλ και ευρόντισε ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέρα εκείνη επί τους Φιλιστέους και κατετρόπωσε αυτούς και χτυπήθησαν έμπροστα του Ισραήλ και εξήλθον οι άντρες Ισραήλ εν Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς ως υποκάτω της Βεθ Χάρ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ ένα λίθο και έστησε μεταξύ Μισπά και Σιν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβενέζερ, λέγον «Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήθον πλέον εκ του αόρια του Ισραήλ και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρα του Σαμουήλ. Και πόλεις τα οποία οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν στον Ισραήλ από Ακαρών έως Γαθ και ελευθέρωσε ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων. Και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισμαήλ και Αμοραίων. Ισραήλ και Αμοραίων, συγγνώμη. Και έκρινε ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα τα σημέρα της ζωής αυτού και πορεύεται ο κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γαθ και Γάλγαλα και Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ εν πάση της τόπης τούτης. Η δε επιστροφή αυτού ήτο εις Δραμά, διότι εκεί το οίκος αυτού και εκεί έκρινε τον Ισραήλ, εκεί προσέτει οικοδόμησε θυσιαστήριον στον Κύριο. Είναι μια δύσκολη περίοδος του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ είναι ακόμα νέος που έχει αναλάβει, ας πούμε, και είναι προφήτης, γιατί όπως ξέρουμε ο Θεός τον κάλεσε από μωρό όταν ήταν με τον Ηλί και τον χρησιμοποίησε να του μιλάει και να γίνεται, αλλά οι Ισραηλίτες δεν τον εμπιστευόταν τον Σαμουήλ λόγω ηλικίας. Και εκεί επάνω όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έζησε δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα, αλλά ζούσε μια αγία και καθαρή ζωή και ο Κύριος ό,τι έλεγε αυτό το παιδί έβγαινε. Τι είπα να πει ό,τι έλεγε έβγαινε? Ό,τι λέει ο Θεός θα γίνει. Όταν προφητεύω κάτι και δεν το λέει ο Θεός δεν θα γίνει. Και άμα την προφητεία την έχουμε κάνει κόσκινο, επόμενο είναι προφητεύουν 500 στην εκκλησία και δεν βγαίνει τίποτα, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Με τον Σαμουήλ ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν έπεσε ποτέ, λέει ο λόγος, στο έδαφος. Ό,τι έλεγε έβγαινε ακριβώς. Και αυτό το χαρακτήρισε σαν προφήτη στο Θεό Και τον φοβότανε όλος ο λαός Ισραήλ. Γιατί τον φοβότανε? Γιατί ήταν καθαρή η ζωή του. Όταν αυτή τη στιγμή θα πάω στην προσευχή και έχω κάνει κάτι την ημέρα αυτή που δεν άρεσε στο Θεό και δεν έχω μετανοήσει, δεν έχω παρησία. Θα γονατίσω, εντάξει, θα ψάλω, θα κάνω. Δεν ανοίγει. Αν όμως αυτή την ημέρα έχω προσέξει και έχω πλησιάσει το Θεό όπως θέλει, έχω παρησία. Με το που γονατίζω ανοίγει ο ουρανός. Και όταν λέμε ανοίγει ο ουρανός, όχι για να φανώ, για να χαρώ. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Για πέστε μου, τι υπάρχει σήμερα στο περιβάλλον μας το οποίο μπορεί να μας δώσει χαρά? Οπότε αν ζω με τη λογική, είμαι μέσα στην κατάθλιψη. Αυτό που με κάνει και ξεφεύγω από τη λογική είναι η πίστη. Αν ζω διαπίστεως, τότε είναι ανοιχτός ο ουρανός και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω με πίστη και στεναχώρια, με πίστη και απογοήτευση, γιατί η πίστη με ενώνει με το θείο, το αιώνιο, ενώ η λογική με το γήινο. Μπορεί το χέρι μου να φτάσει στην άλλη άκρη του τοίχου? Δεν μπορεί. Διαπίστεως όμως φτάνω στην Αμερική. Προσεύχομαι για ένα άτομο εκεί και με ακούει ο Θεός και ενεργεί. Αυτή είναι η διαφορά. Μας κάλεσε να ζήσουμε διαπίστεως. Μπορώ να έχω πίστη και να το θεωρώ πατέρα μου το Θεό και να το κάνω παράπονα κάθε μέρα για τον τρόπο που συμπεριφέρεται μαζί μου. Γιατί δυσκολεύομαι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μου δίνει τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορέσω να κρατιέμαι από τη χαρά αυτή, ώστε να τον δοξάζω, να τον ευχαριστώ. Ασθενεί κάποιος, ας προσεύχεται. Ευθυμεί, ας ψάλει. Ψαλμωδία τι κάνει? Με ενώνει με τον ουρανό. Αυτή τη στιγμή ο ουρανός λατρεύει το Θεό. Και λατρεύει αυτό που βλέπει. Εμείς δεν το βλέπουμε. Όταν όμως εμπνεύματι λατρεύουμε το Θεό, τότε τον βλέπουμε κι εμείς και επικοινωνούμε όπως οι άγγελοι, οι χερουβίμ και οι σεραφείμ, και η χαρά μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που είναι πλήρης. Δεν έχω ανάγκη από άλλη χαρά. Είμαστε πάντα έτσι? Όχι βέβαια, και πρώτος εγώ. Αλλά όμως μπορώ να φέρω αυτή την κατάσταση σε μια δύσκολη πλευρά της ζωής μου. Ο Θεός μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Χαρά. Η χαρά τι κάνει? Με αφήνει να εκδηλώνω την αγάπη πιο εύκολα. Ακόμα και στους εχθρούς μου. Όταν όμως η αγάπη την περιορίζω, γιατί έχω μια πικρία κάτι σε κάποιον, οπωσδήποτε απομακρύνομαι από το Θεό. Οπότε εκεί δουλεύει περισσότερο η λογική, και αφού δεν δουλεύει η πίστη, χάνω την όραση. Οπότε δεν μπορώ να δω αυτό που είναι ο Θεός, ούτε να το καταλάβω πολλές φορές. Γιατί για να μπορέσω να καταλάβω το Θεό, πρέπει να έχω ταπείνωση. Για να είναι ανοιχτά τα μάτια, να βλέπω αυτό που είναι και να μπορέσω να ανταποκρίνουμε σε αυτό που μου ζητάει. Στις περισσότερες φορές, ο λαός Ισραήλ δεν καταλάβαινε το Θεό, όπως και εδώ. Αυτό διαβάσαμε τώρα εδώ. Εδώ τώρα έχει γίνει ένα μεγάλο κακό. Έχει πεθάνει ο Σαούλ, έχουν πιάσει την Κιβωτό οι Φιλιστέοι και επειδή την πήγανε στο ναό τους, γιατί λέει Θεός του Ισραήλ, Θεός και δικό μου να κάνει παρέα. Και βάλαν την Κιβωτό μέσα στον οίκο του Δαγών και την άλλη μέρα βλέπουν το άγαλμα, κομμένα τα χέρια και τα πόδια και μπρούμετα μπροστά στην Κιβωτό. Το στείνουνε, το κολλάνε και το βάζουνε πάλι δίπλα, την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Επιμένανε για κάτι το οποίο δεν ξέρανε. Και βλέπανε ότι κάποιος δεν χώνευε το Θεό τους. Και είπανε μάλλον δεν θέλει ο Θεός του Ισραήλ να κατοικεί με το δικό μας. Και πήραν την Κιβωτό. Τη βάλανε σε άλλο χώρο και γεμίσανε μωραίδες. Οπότε καταλάβανε ότι δεν θέλει να κατοικεί και μαζί τους. Και από εκεί που το είχαν σαν λάφυρο και με χρυσάφι και τέτοια και πολύτιμα, άρχισαν να το φοβόνται. Και οι σατραπίες, δηλαδή οι πόλεις των Φιλιστέων, ξέρετε, για την εποχή εκείνη, κάθε πόλη ήταν βασιλεύουσα. Είχε βασιλιά, όπως ήταν εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε τη Σπάρτη με δικό της βασιλιά, την Αθήνα με το δικό της βασιλιά. Κάθε πόλη είχε το βασιλιά της. Έτσι ήταν και αυτή εκεί. Σατραπίες ήταν οι βασίλες οι δικοί τους. Οι οποίες, ας πούμε, εκεί αρχίζανε και έπαιρνε τη Γιβωτό η μία και παρουσίαζε μοραίδες. Λέει, σταματήστε. Δεν τη θέλουμε. Πάρτε την εσείς. Ποιος δεν την πήρε, να την πάρει. Όλοι λέγανε όχι, όχι, όχι. Είδανε και από είδανε πως θα διαλυθούν και αποφασίσαν να τη στείλουν τη Γιβωτό από εκεί που ήρθε. Και όπως θυμάστε, πήρανε μια άμαξα. Οι σοφοί των Φιλιστέων το είπαν αυτό. Βάλαν τη Γιβωτό επάνω και λέει, αν τα βόδια τα οποία θα την οδηγούν πάρουν την ανηφόρα και πάνε προς το Ισραήλ, ο Θεός του μας τα έκανε όλα. Αν όμως πάνε προς την κατηφόρα, λέει, ή έρχονται προς εμάς, τότε δεν είναι ο Θεός τους, τυχαία γεγονότα. Και πράγματι βάλανε εκεί και μάλιστα κρίνανε και ωραία να κάνουμε και ομοιώματα αιμοραίδων, να βάλουμε χρυσά εκεί, να τον εξευμενήσουμε για να σταματήσει το κακό που μας έχει πιάσει. Τα βάλανε όλα αυτά, η Κιβωτός πήγε προς την ανηφόρα, μόνη της, χωρίς να την οδηγεί κανένας. Χαρά οι Ισραηλίτες που είδαν την Κιβωτό να έρχεται, γιατί ήταν σε αμαρτία. Αυτή την αμαρτία τη διαβάσαμε τώρα εδώ. Πηγαίνουν την Κιβωτό λοιπόν και την υποδέχονται, αλλά είδανε την Κιβωτό. Και αυτό δεν άρεσε στο Θεό. Γιατί δεν άρεσε? Γιατί είχε βάλει κανόνες με την Κιβωτό. Να πηγαίνουν μόνο οι ιερείς. Να την εξυπηρετούν μόνο οι Λεβίτες. Αυτοί είδανε πως ερχότανε. Ήταν αρκετό καιρό με τους Φιλιστέους και είχαν αποξενωθεί τελείως. Και την προϋπαντήσανε με αλλαλαγμούς και ιστορίες και τέτοια. Και από ό,τι μας λέει πιο πίσω ακόμα, επέθανε πολύς λαός. Επάταξε, λέει, ο Κύριος τους άντρας της Βεθ-Σεμές, διότι ενέβλεψαν εις την Κιβωτό του Κυρίου, και επάταξε εκ του λαού άντρας 50.070. Γιατί? Πολύς κόσμος. Ο Θεός είναι κακός? Όχι. Ανέχεται την αμαρτία του ανθρώπου, αλλά όχι να μένει στην αμαρτία, αλλά ανέχεται την αμαρτία, γιατί δεν μπορούμε χωρίς αυτήν. Δεν υπάρχει κανείς από εμάς αναμάρτητος. Αλλά δεν θέλει να αναπαυόμαστε στην αμαρτία. Εδώ, για να το καταλάβουμε περισσότερο, κοιτάξτε τώρα ο Σαμουήλ τι τους λέει στο 2. Καταρχήν πήραν την Κιβωτό και είπαν, δεν την πλησιάζουμε, τελείωσε η Κιβωτός. Τη βάλανε σε ένα σπίτι ενός ανθρώπου του Ελεάζαρ, τον Ιών λέει αυτού, και τον καθιέρωσαν να φυλάει την Κιβωτό. Αυτός πώς τη φύλαγε? Δεν την έβλεπε? Στο σπίτι τη βάλανε μέσα. Γιατί δεν πέθανε κανείς από αυτούς? Γιατί έκανε προσπάθεια. Του φορτώσαν την Κιβωτό, τη φοβήθηκε, τη σεβάστηκε και έκανε κατά τον τύπο που ήθελε ο Θεός. Και ζούσε εκεί η Κιβωτός. Η Κιβωτός τι αντιπροσώπευε για το λαό Ισραήλ? Το Θεό. Λάθος τεράστιο. Η Κιβωτός συμβόλιζε το θρόνο του Θεού. Δηλαδή ότι ο Θεός κατοικεί μαζί τους. Αυτό συμβόλιζε. Τα χερουβίμ που ήταν απλωμένα και ακουμπάγανε τις πτέρυγες και πάζαν την Κιβωτό, και η Κιβωτό που ήταν το χρυσάφι, όλοι με χρυσάφι σκεπασμένοι, που συμβόλιζε την καθαρότητα του Θεού και την τελειότητά του, και αυτό όλο μαζί ήταν ένα σημείο που είχαν ανάμεσά τους και φαινότανε από τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσω της Κιβωτού ότι είχε αποδεχτεί το να κατοικεί μέσω της Κιβωτού κοντά τους. Αλλά όχι πως η Κιβωτός ήταν ο Θεός. Η Κιβωτός ήταν ξύλο και κάποια μέταλλα. Είχαν μέσα τη στάμνα με το μάνα, τις 10 εντολές και το ραβδί του Άρων που άνθησε αμύγδαλα όταν τα βάλανε εκεί για να διαλέξει ο Θεός ποιον ήθελε. Αυτά τους θύμιζαν γεγονότα ενεργειών του Θεού και αυτό ήταν η Κιβωτός, τίποτε άλλο. Ενθύμηση ήτανε. Αλλά όταν λατρεύανε τον Θεό εκεί που ήταν η Κιβωτός, λατρεύανε τον ουρανό, τον Κύριο. Αυτοί όμως τον μπερδέψανε και βάλανε την Κιβωτό ότι είναι ο Θεός. Με αποτέλεσμα, αυτό που δεν μπορούσε να το δει ο Ισραηλίτης ή να το πιάσει άνθρωπος με τα χέρια του, γιατί θυμάσαι τον Ζά. Τον κλονίστηκε, λέει, η Κιβωτός γιατί έπεσε λακκούβες, η άμαξα δεν είχε μορτισέλη και τέτοια πράγματα, και πήγε να πέσει η Κιβωτό. Και απλώνει το χέρι και μένει κεραυνοβολημένος αυτός. Για προσέξτε τώρα, Παλαιά Διαθήκη. Μας μαθαίνει πολλά πράγματα όμως. Ο άνθρωπος αυτός επήγε να βοηθήσει την Κιβωτό. Η Κιβωτός αντιπροσωπεύει το Θεό. Υπάρχει περίπτωση να αφήσει την Κιβωτό να πέσει κάτω να κομματιαστεί ο Θεός? Οι μαθητές τι είπαν στον Ιησού Χριστό όταν έκανε θάλασσα στα αρχαία και κοιμότανε? Δε σε μέλι ότι χανόμαστε. Το ίδιο πνεύμα. Το αποτέλεσμα, ο Ζά πέθανε. Φόβος και τρόμος, πεθαίνει και οι υπόλοιποι, δεν την παίρνουν την Κιβωτό, 20 χρόνια σε ένα σπίτι μέσα. Έκανε παράπονα αυτός? Όχι. Ευημέρισε, λέει, απεριόριστα. Τώρα αρχίζει ο λαός Ισραήλ και μετανοεί. Πώς μετανοεί? Του λείπει κάτι. Καλά, ήταν σε ένα σπίτι. Δεν ήταν στους Φιλιστέους, ήταν σε Ισραηλίτη. Δεν αρκεί. Μου λείπει εμένα. Λείπει από το χώρο που ήταν και τον είχαν μάθει και τον επισκεπτόντουσαν. Και τι λέει εδώ? Και καθίσει μέρα ετέθη, λέει, η Κιβωτός στην Κυριάθ Ιαρίμ, παρήρθε πολύς καιρός, έγιναν 20 τα έτη, και πας ο οίκος Ισραήλ εστέναζε αναζητών τον Κύριο. Αυτό λείπει σήμερα. Όλος ο λαός Ισραήλ είχε μετανοήσει, είχε πετάξει όλες τις θεότητες που είχε, τους Βααλίμ. Βααλίμ ήταν πολυθεία. Όλοι αυτοί οι δαιμονολάτρες κινιόντουσαν εκεί γύρω. Και οι Ισραηλίτες ήταν μέρος αυτών. Αυτό που τους είχε προετοιμάσει το Πνεύμα το Άγιο, τους είχε πει τότε, μην αφήσετε κανένα από τους εχθρούς σας ζωντανό, γιατί θα είναι σκόλοπα στα πλευρά σας. Θα μάθετε τα κουσούρια τους και θα γίνετε και εσείς το ίδιο. Αυτό είχε γίνει. Και βλέπουμε τώρα τον Σαμουήλ, αφού είδε το λαό και στέναζε, έλειπε και στο Σαμουήλ η Κιβωτός. Είπε ο Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ, εάν σεις επιστρέψετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριο, και πώς θα φανεί αυτό? Αποβάλλοντες εκ μέσω ημών τους θεούς τους αλωτρίους, τα σασταρώθ, και ετοιμάσατε τα σκαρδία ημών προς τον Κύριο, και αυτόν μόνο λατρεύετε. Σήμερα δεν έχουμε είδωλα, Ασταρώθ και Βαλίμ και όλα αυτά. Προσέξτε, δεν έχουμε φανερά. Μπορεί να αγαπάω το σπίτι μου περισσότερο από το Θεό. Μπορεί να αγαπάω το αυτοκίνητό μου περισσότερο από το Θεό. Μπορεί να αγαπάω τον εαυτό μου περισσότερο από το Θεό. Την καλοπέρασή μου περισσότερο από το Θεό. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να αναπληρώσουμε σαν είδωλα στη ζωή μας. Και λέει ο Θεός, πρέπει να με αγαπήσετε με όλη σας την καρδιά όπως το έκανα εγώ. Πώς φάνηκε ο Θεός μας αγάπησε με όλη την καρδιά? Το μονάκριβο Υιό του θυσίασε για μας. Στον Αβραάμ δεν τον άφησαν θυσιάσει το παιδί του. Το δικό του όμως το θυσίασε. Δεν γινόταν αλλιώς. Αλλά από αγάπη για μας. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι Παλαιά Διαθήκη, αλλά τους λέει με όλη σας την καρδιά να γυρίσετε. Να γυρίσετε πίσω. Τι είπα να πει αυτό. Όχι προσωρινά να σας λείψει και να έρθει εδώ και να μην κάνετε αυτά που θέλει. Αυτό έγινε στην αρχή. Γιατί θέλει να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο ο Θεός. Το έχουμε καταλάβει. Θέλει να ευλογεί τον άνθρωπο ο Θεός. Γι' αυτό τον έφερε κοντά του. Γι' αυτό τον κάλυψε με τη χάρη και το έλεος του. Για να μπορεί να έχει επικοινωνία μαζί του. Εάν αυτή τη στιγμή το πιστέψω και συμπεριφερθώ με σεβασμό στο πρόσωπό του, ζω αγίως, καθαρίζομαι κάθε μέρα και περισσότερο, τι κάνει η νύφη, ετοιμάζεται να δεχτεί τον νηφίο. Όχι μια φορά καθαριστήκαμε και μετά το αμελούμε. Πώς γίνεται ο καθαρισμός, η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αγαπάω το λόγο, τον πιστεύω το λόγο, η αλήθεια αυτή με ελευθερώνει. Με αγιάζει, με καθαρίζει. Ζω αγίος, δικαίος. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο δίκαιος? Αυτός που ξέρει το λόγο και τον εφαρμόζει, ή αυτός που τον εφαρμόζει? Εδώ στον πατέρα μας, αν δεν ακούγαμε αυτό που μας έλεγε, τη στρώγαμε. Δεν ευχαριστιότανε. Ο πατέρας, άμα δεν κάνω αυτό που θέλει, χαίρεται μαζί μου? Όχι βέβαια. Δικαίος και ευσεβός. Τι είπα να πει ευσέβεια? Κάθε στιγμή, επειδή είναι πανταχού παρόν, με βλέπει, με ακούει και βλέπει πώς κινούμε, τι κάνω. Το έχω συνειδητοποιήσει ώστε να προσέχω κάθε κίνηση του ματιού μου, τι βλέπει. Το αυτί μου τι ακούει και πώς ακούει. Ότι κάθε στιγμή που έρχεται ο εχθρός εναντίον μου και με συγχύζει και βγάζω κάτι άσχημα από τα χείλη μου, είναι παρόν. Αν λοιπόν ζω αγίος, δικαίος και ευσεβός, όλα θαυμάσια. Το βλέπω από το αποτέλεσμα. Έχω την ειρήνη του, την αγάπη του, τη χαρά του στην καρδιά μου μέσα και δεν μπορεί να μ' αγγίξει ο άλλος με τις θεωρίες και τις φιλοσοφίες που έχει γεμίσει όλο τον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί. Όταν βλέπω το Θεό, μπορεί να σταθεί κάτι εναντίον μου ή κάτι να με φοβήσει? Αυτό είναι κυρίαρχος όλου του σύμπαντος. Συντηρεί τα πάντα. Αν όμως δεν το βλέπω, τότε η σάρκα, επειδή έχει μάτια και βλέπει στη γη, αυτιά και ακούει και στόμα και τρώει και δεν έχει εγκράτεια, χαιρετίσματα. Δεν υπάρχει αγιασμός. Και όπου δεν υπάρχει αγιασμός, ο Θεός είναι απέναντι. Γιατί φαίνεται αμέσως δεν υπάρχει αγιασμός, γιατί υπάρχει εγωισμός. Όπου υπάρχει αγιασμός, υπάρχει φόβος Θεού. Θυμάστε όταν τον κάλεσε τον Ισαΐα στον ουρανό και πήγε στο θρόνο μπροστά, τι έγινε με τον Ισαΐα? Μόλις είδε το Θεό, λέει, άρχισε να φωνάζει. Ο τάλας, εγώ εχάθηκα. Αλίμονό μου. Μόλις που τον είδε. Αλλά πιάστε και διαβάστε. Όλες τις προφητείες που έχει κάνει είναι επικριτικές για το λαό Ισραήλ. Εκεί δεν είδε το λαό Ισραήλ να αμαρτάνει, αλλά είδε τον εαυτόν του ότι είναι σε αμαρτία. Ζω, λέει, εν μέσω ακαθάρτων χιλέων ανθρώπων, αλλά και εγώ δεν πάω πίσω. Έτσι λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μας και να πηγαίνουμε από αγιασμό σε αγιασμό, από δόξα σε δόξα, είναι να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Και τώρα λοιπόν η αρχή έγινε στο λαό Ισραήλ, άρχισαν να ζητάνε το Θεό, πάει και ο Σαμουήλ στη μέση και τους λέει δεν αρκεί αυτό, πρέπει να είστε συνεξίτης συνέχεια και να αλλάζετε. Και τότε ζητάγανε το Θεό, αλλά στα σπίτια τους μέσα είχαν όλα τα είδωλα. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? δεν αλλάζει η ζωή μου. Ζω όπως μου αρέσει, όπως θέλω, αδιαφορώ για αυτό που θέλει ο Θεός και όμως ζητάω και το Θεό. Και το βλέπουμε και το λέει πολύ ωραία στο πρώτο κεφάλαιο του κατά αιώνια Ευαγγελίου, που λέει ότι οι άνθρωποι δεν μισούσαν το Θεό, αγάπησαν το Θεό, αλλά μάλλον περισσότερο αγάπησαν τον κόσμο από το Θεό. Αυτόν που έκτισε ο Θεός τον κόσμο, τον αγάπησαν περισσότερο από το Θεό. Δηλαδή αγαπούσαν και το Θεό, αλλά αγαπάνε και την κτήση. Και στην κτήση μέσα είναι όλα. Ό,τι έφτιαξε, αν το πάρουμε σαν περιβάλλον, και ακόμα οι οικογένειές μας και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ότι λυπούν το Θεό πολλές φορές και απομακρύνεται από εμάς. Και χάνουμε την ειρήνη, χάνουμε την αγάπη, χάνουμε τη χαρά. Μπαίνει ο εγωισμός στη μέση μετά και δεν βλέπουμε τίποτα. Ό,τι και αν γίνεται στραβό, το δικαιολογούμε. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και τότε λέει, αφού τους μίλησε ο Σαμουήλ, απέβαλαν οι Ισραήλ τους Βααλίμ, τους θεότητες που είχαν στα σπίτια τους. Τα Σασταρώθ είχαν μαζέψει από όλα, από Αιγύπτιους, από Φιλιστέους και από όλους τους γύρω λαούς. Και αφού λέει τα πετάξετε όλα, ελάτε εσ Μισπά, ένα βουνό ήταν εκεί, και θέλω προσευχηθεί υπερημών προς τον Κύριο. Και πράγματι συνήκθησαν, λέει, όλοι μαζί εις Μισπά, είχαν, λέει, μαζέψει και είδωρ εκεί για καθαρισμούς και καθαρμούς που κάνουν αυτοί, και το εξέχεια ενώπιν του Κυρίου, ενίστευσαν την ημέρα εκείνη και είπαν, ημαρτήσαμε στον Κύριο, και έκρινε ο Σαμουήλ του Σύρου Ισραήλ η Μισπά. Τι είπα να πει, έκρινε. Περνάγανε μπροστά του και του λέγανε τι είχαν κάνει, και τους έλεγε αυτός τι ήταν το στραβό το οποίο είχαν κάνει και πώς πρέπει να αλλάξει πλήρως και να μην ξαναέρθει στη ζωή τους. Ένα μικρό δικαστήριο γινόταν δηλαδή κάθε φορά που μετανοούσανε ως προς τον Θεό. Γιατί πολλοί μετανοούσανε επειδή μετανοούσανε και οι άλλοι. Δεν μετανοούσανε γιατί νιώθανε κάτι. Η αυτοδικαίωση αλώνιζε και την εποχή εκείνη όπως και σήμερα. Έχουμε δικαιολογίες για ό,τι κάνουμε εμείς, πάρα πολλές. Αλλά άμα δούμε τον άλλο όμως, μπορεί να τον καυτηριάσουμε. Πράγματα που είναι υποκρισία. Ούτε ήκουσαν οι Φιλιστέοι λοιπόν ότι ο λαός Ισραήλ συναθριζόταν η Μισπά, σου λέει ετοιμάζεται να μας επιτεθούν. Και ανέβησαν, λέει, οι βασιλείς, οι σατράπε αυτοί των Φιλιστέων, κατά του Ισραήλ. Μάζεψαν το στρατό τους όλο και πήγανε. Οι άλλοι πήγανε όχι με όπλα, πήγανε για να προσευχηθούν στο Θεό. Ξεσηκωθήκαν οι άλλοι λοιπόν, μαζέψαν όλο το στρατό τους και πήγανε αντίο τους. Και ακούσαν τες οι Ισραήλ ότι έρχονται οι Φιλιστέοι, εφοβήθησαν, λέει, από το προσώπο των Φιλιστέων. Και είπαν οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, μην πάυσεις να προσεύχεσαι υπέρ ημών προς τον Κύριο το Θεό ημών, δια να σώσει εμάς εκ της χειρός των Φιλιστέων. Δεν προλαβαίνουν να πάνε να ετοιμαστούν, να πάρουν όπλα, να κάνουν, να δείξουν και να κάνουν. Γιατί οι άλλοι παρουσιαστήκαν έτοιμοι και ήρθαν εκεί που ήταν, τους υπερκυκλώσανε. Και τώρα θυμώνται ότι ο Θεός σώζει. Και δεν σώζει μία φορά, αλλά σώζει στο διενέκες. Δεν είναι σωτήρας μια στιγμής δικός μου. Πρέπει να με σώζει κάθε μέρα από τον εαυτό μου. Μην εκνευριστώ, μην συγχυστώ, μην πω κάτι, μην κοιτάξω στραβά, μην σκεφτώ στραβά κάτι και τον λυπήσω, δεν τον σεβαστώ. Γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα, το βάρος που επήρε όταν με αναγέννησε θα ξαναεπιστρέψει. Και άμα ζω με το βάρος και συνηθίζω, είμαι φυλακισμένος και λέω πως είμαι ελεύθερος. Οι άλλοι όμως το βλέπουν. Φαίνεται ο άνθρωπος που έχει το φως του Κυρίου. Βλέπαμε τον Μωυσή κατεβαίνει από το όρος μετά από 80 μέρες παρουσία στο Θεό και λάμπει ολόκληρος και δεν μπορούν να το βλέπουν οι άλλοι. Αντί για να πάνε κοντά και να του πούνε πώς έγινε αυτό, να πάμε και εμείς να αποκτήσουμε την ίδια ευλογία, τον έβαλαν και έβαλε κουκούλα. Γίνεται σήμερα? Ναι, ακούω καμιά φορά κάτι περίεργα. Δεν πάω εκεί γιατί ένας προφήτης εκεί πέρα και λέει ό,τι κάνω. Η χαρά μου είναι να πάω να ακούσω αυτά που δεν καταλαβαίνω και τα κάνω στραβά. Μακάρι να είχαμε τέτοιους προφήτες. Και έλαβε, λέει ο Σαμουήλ, ένα αρνίο γαλαθινών και προσέφερε ολόκληρο ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και βόησε ο Σαμουήλ προς τον Κύριο υπέρ του Ισραήλ και υπήκουσε αυτού ο Κύριος. Τι κάνει ο Σαμουήλ τώρα? Παίρνει ένα αρνάκι και το σφάζει. Ποιος εσφάγηκε για να μας δεχτεί ο Θεός εμάς? Ο Ιησούς Χριστός. Ο αμνός του Θεού, του ζώντος. Το ίδιο κάνει και ο Σαμουήλ. Φόρτωσε τις αμαρτίες που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες στο αρνάκι. Αλλά δεν υπήρχε απόλυτη καθαρότητα. Σκεπαζόταν οι αμαρτίες, λέει. Ενώ σε εμάς τις πήρε και τις έριξε στο βάθη των ωκεανών. Δεν τις θυμάται πλέον. Γι' αυτό όταν προσεύχομαι επικοινωνώ μαζί του. Γιατί κάθε φορά που μετανοώ, χαίρεται ο ουρανός, γίνεται πανήγυρη στον ουρανό και νιώθω και εγώ αυτή τη χαρά που έχει ο ουρανός, καθώς με επισκέπτεται ο Κύριος και γεμίζω με την παρουσία του. Και τότε ανανεώνεται η δύναμή μου. Ανανεώνεται η θεραπεία μου. Ανανεώνεται η χαρά μου. Όλη την ημέρα πρέπει να είμαστε έτσι. Και ενώ προσέφερε ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι να πολεμήσουν κατά του Ισραήλ. Για προσέξτε τώρα. Οι άλλοι ανεβαίνουν το όρος για να τους κατακρεουργήσουν. Και πρέπει οι Ισραηλίτες αυτή τη στιγμή να δώσουν όλη την καρδιά τους και τη σκέψη τους όχι στους Φιλιστέους, αλλά στο Θεό. Και επειδή δεν τα καταφέρνουν, πάνε στον Σαμουήλ και του λένε «Μη σταματήσει να προσεύχεσαι, γιατί θα μας κάνουν κομμάτια οι άλλοι. Να βρούμε χάρη από το Θεό να μας ελευθερώσει». Απόλυτη πίστη. Και θα γίνει αυτό που θέλουμε. Και ενώ προσέφερε, λέει ο Σαμουήλ, το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν σε κατά του Ισραήλ και ευρόντισε ο Κύριος εν φωνή μεγάλη. Όταν μιλάει ο Θεός και το περιγράφουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που το είναι πιο συχνό αυτό, λέει σαβοή, λέει πολλών φωνών. Γινόταν πράγματι ένας θόρυβος τόσο τεράστιος, σαν να βοούνε ας πούμε πολλές σάλπιγγες, πολλοί άνθρωποι μαζί και ότι μπορεί να φανταστεί, και γινόταν εκείνη τη στιγμή κάτι πολύ τρομερό. Για φανταστείτε τώρα, οι άλλοι ερχόντουσαν, τους είχαν στο χέρι και κάποια στιγμή ακούνε αυτό το θόρυβο τον τεράστιο ανετίος, χωρίς να υπάρχει κάτι που να το δικαιολογεί. Οι Ισραηλίτες ξέρανε τι ήταν αυτό που γινότανε, γιατί το ζητήσαν οι ίδιοι να γίνει, να επέμβει ο Θεός. Ενώ οι άλλοι, ο Βάλ φώναζε ή έκανε ενέργειες, ήτανε, το είχε εφεύρει ο άνθρωπος, ο Φιλιστέος, και φτιάξει ένα άγαλμα στα μέτρα του και το είχε φτιάξει και το προσκυνούσε. Ο Θεός έφτιαξε εμάς, όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να το δίνουμε τη δόξα που του ανήκει. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ακούγοντας αυτό με τη λογική δεν μπόρεσαν να το εξηγήσουν και το έβαλαν στα πόδια. Ο καθένας φαντάστηκε ότι ήθελε εκείνη τη στιγμή. Είναι αυτό που λέει, φεύγουνε με δενός διώκοντος. Είναι ο άνθρωπος που έχει φόβο στην καρδιά του μέσα. Όταν η κόλαση υπάρχει, έχει φόβο στην καρδιά του μέσα, νομίζει ότι τον κυνηγάνε τα δέντρα. Έτσι ένιωθα μικρός. 12 χρονών στην Κρήτη, αν πέρναγα από διασταύρωση, μου λέγανε οι πιτσιρικάδες, οι άλλοι δικοί μου, ότι λέγε το Πάτερ ημών, γιατί ο διάβολος, λέει, και η παρέα του στέκεται, λέει, μέσα στα δροδρόμια και κάνει επεμβάσεις. Και έτσι αναγκαστικά είχα μάθει το Πάτερ ημών τότε. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά όμως όταν με έσωσε, φύγανε όλα αυτά τα οποία είχαν ποτίσει μέσα μου. Γι' αυτό κάνει ο Θεός. Κατετρόπωσαν λοιπόν τους Φιλιστέους οι φωνές και ο θόρυβος αυτός που γινότανε και τους παίρνε στο κατόπι οι Ισραηλίτες και δεν αφήσανε κανένα. Όλα, λέει, τα όρια που είχαν καταλάβει οι Φιλιστέοι την εποχή εκείνη τα πήρανε πάλι οι Ισραηλίτες, οι οποίοι κατέλαβαν τις πόλεις και τα χωριά αυτά που είχαν καταλάβει αυτοί. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μετανοήσανε, ήρθε ο Θεός κοντά τους και παράλληλα ήρθανε και όλα αυτά που τους λείπανε. Και χτυπήθησα, λέει, έμπροστα του Ισραήλ, γιατί κατεδιώξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς υποκάτω της Βεθχάρ, μιας πόλης άλλης, και τότε έλαβε ο Σαμουήλ ένα λίθο και έστεισε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβενέζερ, λέγον μέχρι τούδε «Εβοήθησε μας ο Κύριος». Πάντα όταν συνέβαινε κάτι καλό, οι Ισραηλίτες ήθελαν να το θυμούνται. Και άμα ήταν και προφήτης σωστός, πάντα τους έλεγε να αναγορεύουν στο Θεό αυτά τα μεγαλεία που είχε κάνει στη ζωή τους. Και του λέγανε, δεν είσαι εσύ αυτός ο οποίος πάταξε τους Φιλιστέους? Δεν είσαι εσύ αυτός που άνοιξε στην ερυθρά θάλασσα? Δεν είσαι αυτός που έριξε φωτιά από τον ουρανό και χαλάζει και έκαψε όλους αυτούς τους λαούς που ήταν πιο μπροστά από εμάς και πήραμε τα μέρη τους? Ο Ιησούς του Ναβί δεν ήταν αυτός που σου είπε και μεγάλωσε η μισή μέρα το φως και σκοτώσαμε όλους τους εχθρούς μας? Αυτά του έλεγαν, θυμίζοντάς του τις ευεργεσίες που είχε κάνει σε αυτούς. Και το μορφότερο πράγμα που πραγματικά δέχεται ο Θεός σήμερα είναι να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχει κάνει και να θυμάμαι τις ευεργεσίες του. Για θυμηθείτε, όταν θεράπευσε τους 10 λεπρούς, γύρισε ένας πίσω. Έκανε ένα παράπονο ο Κύριος. Λέει, 10 δεν θεραπεύθησαν? Οι 9 που είναι? Και λέμε σήμερα είμαστε στην Εκκλησία. Έκανε κάτι ο Κύριος για μας σήμερα? Το ότι είμαστε υγιείς και είμαστε εδώ είναι το πρώτιστο. Το δεύτερο είναι, αν έχω ειρήνη στην καρδιά μου μέσα, πόσο την αγόρασα? Δωρεάν. Αν σήμερα είχα και ντύθηκα και έφαγα, ποιος με ρίμνησε? Επειδή δούλεψα? Εάν δεν ήμουν υγιής, θα μπορούσα να δουλέψω? Επομένως, αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, έχουμε χιλιάδες αιτίες να τον λατρεύουμε κάθε μέρα. Και μας το λέει και αυτό. Μην περιφρονείτε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Αν είμαστε με ευχαριστία και δοξολογία, είμαστε συνεχώς επαφές με τον ουρανό. Μα θα μου πεις, δεν είναι καλά τα πράγματα? Δεν περνάω και τόσο καλά. Πρέπει να καθαρίσει το χρυσάφι. Είναι καθαρό το χρυσάφι ώστε να μην χρειάζομαι παιδεία? Όντι να ιό παραδέχεται, αυτόν και εκπαιδεύει. Αν αντιμετωπίσω την εκπαίδευσή του βλέποντας την αγάπη του πίσω από αυτήν, τότε είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπίσω αυτό και να πάρω νίκη. Αλλά αν την αντιμετωπίσω με τη λογική και με τα αυτά που σχόλια που βάζει μέσα μου ο εχθρός, δεν σε αγαπάει, δεν σε θέλει, δεν κάνει και όλα αυτά που δείχνουν άγνοια προς το Θεό, γιατί ένας άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό ξέρει πως τον αγαπάει. Θυσία στο παιδί του. Η αγάπη δεν ήταν στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Και η αγάπη, να ξέρετε, πάντοτε έχει εργασία. Όταν λέμε σε έναν άνθρωπο «σε αγαπάω», ξέρετε τι του λέμε? Τι να κάνω να σε υπηρετήσω? Άσχετα αν το έχουμε πάρει με άλλη πλευρά. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος ζει με την αγάπη του Θεού, δεν μπορεί να τον στριμώξει ο εχθρός, να τον φέρει σε δύσκολη θέση, να τον ρίξει σε παγίδα. Η αγάπη δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητητάει αυτής, δεν παροξύνεται. πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αν ζω με την αγάπη, ζω με τον ουρανό και το βλέπει ο εχθρός, γιατί υπάρχει η λάμψη, η αγαλίαση της σωτηρίας μας και το βάζει στα πόδια. Και έτσι ελευθερώνονται τα σπίτια μας, ελευθερώνονται οι καρδιές μας, ελευθερώνονται το περιβάλλον μας, γιατί ζει η παρουσία του και ενεργεί δι' αυτού του τρόπου. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει γίνει κάτι μεγάλο για το λαό Ισραήλ, ο οποίος δεν θέλει να το ξεχάσει και το συνηθίζανε και το λέγανε αυτό. Δηλαδή όταν περνάγανε δυσκολίες, λέγανε «Εβενέζερ». Οι μαθητές είναι μες στο καράβι, είναι έτοιμο να βουλιάξει. Μπαίνει μέσα, λέει δύο λόγια, σταματάνε όλα. Σηκώντα το από εκεί που κοιμότανε, λέει σιώπα, σταματάνε όλα. Μετά καταλαβαίνουν οι Ισραηλίτες, καταλαβαίνουν οι μαθητές ότι το σιώπα και σταματάνε όλα. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή δεν γίνονται τέτοια θαύματα, εμείς κοιμόμαστε πνευματικά. Και σιγά σιγά έρχεται η υπολατρία και η συνήθεια. Άμα είναι όμως η ζωή μας έντονη με προβλήματα και εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε τον Θεό και τον καλούμε στη ζωή μας, λύνοντας τα προβλήματα, ελευθερωνόμαστε εμείς και γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι από ό,τι είμαστε πριν γενέρθουν τα προβλήματα. Και τότε λέμε αυτό που λέει το στερεότυπο ο Δαβίδ. Καλόν ήταν ότι δυσκολεύτηκα, γιατί αυτό με βοήθησε να καταλάβω τα διατάγματά σου. Δηλαδή προτιμώ να σε έχω ενεργό και να περνάω δύσκολα από το να μου λείπεις και να περνάω καλά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν θέλουμε Θεό ζωντανό, θα ενεργήσει τις δυσκολίες μας. Οπότε κάθε φορά που παρουσιάζεται δυσκολία θα πάνε του πω να ευχαριστώ, κάνε έλεος. Και μόλις με ελευθερώσει, Εβενέζερ, με κράτησε να δω την ενέργεια τη δική του. Και να αυξηθεί η πίστη μου και τώρα να είμαι πιο κοντά του. Να ζω περισσότερο τα μεγαλεία και την παρουσία του. Αυτό δεν θέλουμε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι χειροπιαστά έχουμε αυτό που ο Θεός θέλει να γίνεται στη ζωή μας. Θέλει να μας ευλογεί. Δηλαδή έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 10.000, να τις κάνει 100. Αδέρφια μου, είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Ό,τι έρχεται από τον ουρανό είναι ευλογία. Όχι ότι έρχεται από τη γη. Γιατί έχει υποσχεθεί ότι αυτό που έρχεται από τη γη θα μου το δίνει. Αν ζητάς παντελάκι τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω όλα τα άλλα. Το πιστεύουμε? Ποιος μας συντηρεί μέχρι σήμερα? Ποιος μας κρατάει υγιείς? Αν αυτή τη στιγμή σκεπτόμενα λίγο φυσιολογικά, δεν θα έβγαινα από το σπίτι, ούτε θα οδηγούσα ποτέ. Γιατί έχω πρόβλημα. Τι γίνεται όμως? Κάθε μέρα τον ενιώθω, τον ζω, γιατί έρχεται και στη δυσκολία μου επάνω σηκώνω το χέρι μου και λέω σε ευχαριστώ, διότι δια των πληγών σου με θεράπευσε και σήμερα. Και ανανεώνει την ημέρα. Είμαι κάτι ιδιαίτερο? Όχι, ούτε θα γίνω ποτέ. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο ο πατέρας μου. Είναι ο ένδοξος Θεός του σύμπαντος. Αυτός που τα έφτιαξε όλα. Αυτός που τα συντηρεί μέχρι σήμερα όλα. Και αυτός που θα μας πάρει κοντά του για να ζήσουμε αιώνια, να απολαύσουμε όχι τη γη της δοκιμασίας, αλλά τη γη της ευημερίας και της τελειότητας, που είναι ο ουρανός. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό? Αν είμαστε, πρέπει αυτό που διαβάζουμε εδώ να θέλουμε να το απολαμβάνουμε κάθε δευτερόλεπτο, για να τον βλέπουμε, για να τον ζούμε και να αισθανόμαστε τον ουρανό και ότι είμαστε μέρος του ουρανού όσο ζούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ψάλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.